Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e prej nga atij përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar ngjarjes së 15 Hordad. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë ditë të shënuar.
Pikëthese në historikun e rezistencës politike të Iranit kundër sistemit totalitar.
Në ceremoninë e rezistencës së kombit iranian, data 15 Hordad e barazvlefshme me datën 5 qershor, është një prej periudave kyçe që ka krijuar Imam Khomeini rahmatullah alej në historinë e Iranit. Ngjarja e 15 Hordadit ndikoi shumë në të ardhmen e kombit iranian dhe për këtë arsye ajo konsiderohet si data e nisjes së lëvizjes së popullit iranian kundër sistemit totalitar.
Politika e Iranit është e mbushur me ngjarje të ndryshme, si lëvizja kundër sistemit totalitar dhe mohimi i këtij sistemi, që në realitet është një prej karakteristikave të kombit iranian. Në këtë lëvizje të pashoqe është edhe vetë veprimtaria e Amerikës. Veprime si grushti i shtetit të vitit 1953 dhe ndërhyrjet e hegemonizmit në vendosjen e regjimit të kapitullimit. Dhe në lëvizjen e përgjakshme të vitit 1963, të kujtojnë arsyet e vuajtjeve të kombit iranian nga veprimet e Amerikës. Ngjarja e 15 Hordadit është një prej atyre ngjarjeve të rëndësishme të kombit iranian, dhe për këtë është e nevojshme të njihemi me elementët politik, social dhe fetar që kanë krijuar këtë lëvizje të madhe. Ajo që çoi në nisjen e lëvizjes revolucionit dhe rrëzimit të regjimit totalitar të mbretit të Iranit është historiku i ngjarjeve politike dhe sociale të ndodhura pas lëvizjes së 15 Hordadit, ngjarje e cila ka një rol të rëndësishëm në nisjen e lëvizjes revolucionit të popullit iranian. Përveç kësaj kushtet e asaj dite dhe politika jashtme e Amerikës, kundrejt Iranit, pas grushtetit të gushtit të vitit 1954, krijuan kushtet për rrëzimin e qeverisë së Mosadekut. Pas grushtit të shtetit amerikano-anglez të gushtit të vitit 1954, lëvizja Imam Khomeini ishte e vetmja lëvizje politiko-fetare e pavarur që luajti rol kyç në fitoren e revolucionit islamik të Iranit. Imam Khomeini me lëvizjen e 15 Hordadit luajti një rol kyç në mohimin e sistemit totalitar dhe në ngritjen e dinjitetit dhe krenarisë së kombit iranian përballë të huajve. Kjo lëvizje inkurajoi popullin iranian që të krijojë një sistem akoma më të lartë dhe larg sistemeve hegemoniste të botës së kampit lindor dhe atij perëndimor. Fjalimi i njohur i Imam Khomeinit në vitin 1963, fjalim që u bë shkak për arrestimin dhe internimin e tij, konsiderohet pjesë e rëndësishme e historikut të lëvizjes së kombit iranian, me në krye Imam Khomeinin, kundër sistemit hegemonist. Analizimi i zhvillimeve politiko-sociale në ngjarjet e 15 Hordadit në Iran tregojnë se shtypja e përgjakshme e kësaj lëvizje në pamje të parë ishte në interes të mbretit Shah. Mirpo me internimin e imamit, lëvizja revolucionare e popullit iranian nuk u ndërpre kur dhe përkundrazi u forcua struktura përfitore në revolucionit islamik të Iranit. Për këtë arsye, ngjarja e 15 Hordadit për kombin iranian, ashtu si ngjarja e lëvizjes konstitucionaliste dhe lëvizjes për kombëtarizimin e naftës, konsiderohet ngjarje tepër e rëndësishme. Imam Khomeini rahmatullahi alej në fjalimet e tij shpeshherë ka theksuar se 15 Hordadi është pika e nisjes së revolucionit islamik. Shkëndija e parë e revolucionit islamik u shfaq në lëvizjen e 15 Hordadit, e cila krijoi kushtet e nevojshme politike, sociale, ideologjike dhe kulturore të revolucionit islamik të Iranit.
E elementi më i rëndësishëm i lëvizjes së 15 Hordadit është kuptimi i përgjithshëm politik, i cili në atë periudhë të historisë së Iranit krijoi kushtet për nisjen e një vale të madhe të zgjimit të popullit. Kjo ishte një lëvizje me bindje fetare dhe me bindje revolucionare, e cila pasqyroi prirjet e së ardhmes dhe kushtet për t'i prerë dorën hegemonizmit të perëndimit dhe të sistemit totalitar. Në lëvizjen e 15 Hordadit mund të vihen në re edhe element me vlera fetare dhe principale, por edhe element të një lëvizje politike, e cila kërkonte pavarësi politike, ekonomike dhe kulturore dhe rishikimin e identitetit kombëtar dhe fetar të popullit iranian. Këto parime janë përcaktuar qartë në mesazhet e paharruara dhe historike të Imam Khomeinit rahmatullah alej, një vit përpara 15 Hordadit të vitit 1963. Për këtë arsye, historiku politik i Iranit dëshmon në realitetin e zhvillimeve politike të tre dekadave të fundit dhe të ideve politike dhe atyre revolucionare të Imam Khomeinit rahmatullah alej, të cilat jo vetëm që krijuan mundësinë për fitoren e revolucionit islamik në Iran, por krijuan kushtet për lëvizjet revolucionare dhe zgjimin islamik në rajon. Në këtë mënyrë, sistemi Republikës Islamike të Iranit e bazuar në karakterin kundër sistemit totalitar dhe të dalë nga zgjimi i kombit iranian për botën islame, ka dhënë mesazhin e unitetit dhe është bërë pengesë serioze për influencën e hegemonizmit. Për këtë arsye, me përfundimin e sistemit totalitar në Iran, nisi një fazë tjetër armiqësive të Amerikës kundër Iranit. Kjo armiqësi 50 vjeçare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit vazhdon ende. Veprimet e ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt popullit iranian gjatë kësaj periudhe janë bërë shkak për krijimin e mosbesimit të popullit iranian kundrejt Amerikës dhe krijimin një lëvizje për të ngritur lart krenarinë, pavarësinë dhe dinjitetin e Iranit. Imam Khomeini rahmatullah alej gjithmonë ka folur dhe paralajmëruar mbi ndërhyrjet e Amerikës në Iran dhe për këtë Amerikën e ka quajtur djalli i madh. Megjithë internimin Imam Khomeinit rahmatullah alej nga Irani, lëvizja anti-hegemoniste kombit iranian vazhdoi rrugën e tij duke kundërshtuar politikat e Amerikës në Iran dhe kjo i dha fitoren e revolucionit islamik, revolucion që i dha fund sundimit politik, ushtarak dhe ekonomik të Amerikës në Iran. Në realitet, elementet e ngjarjes së 15 Hordadit janë liria, mohimi i korrupsionit dhe shtypjes. Ndjekja e kësaj lëvizje krijoi bindjet politike të Republikës Islamike të Iranit, që janë rruga e drejtë dhe e drejtësisë, dhe përballje me shtypjen dhe padrejtësinë.
Pikërisht për këtë arsye, Amerika për 50 vite me radhë ka qëndruar përballë kombit iranian dhe ka vazhduar armiqësitë e saj pa ndërprerje. Amerika e dinte shumë mirë se Republika Islamike e Iranit, me identitetin e saj kundër sistemit hegemonist dhe e dal nga lëvizja dhe zgjimi i kombit iranian me sloganin për unitetin e botës islame dhe mohimin e shtypjes dhe hegemonizmit, do të bëjë pengesë serioze për influencën e fuqive hegemoniste. Për këtë arsye, Amerika përgjatë 37 viteve të kaluara ka vazhduar armiqësitë e saj të hershme kundër popullit iranian dhe ndoqi strategjinë e kërcënimit, embargos ekonomike dhe izolimit të Iranit nga arena ndërkombëtare me qëllim që të gjynjëzojë Iranin revolucionar. Mirpo në këtë mes, Amerika përjetoi një eksperiencë të ndryshme. Kjo eksperiencë ka treguar se kombi iranian, ashtu siç ka rezistuar dhe qëndruar kryelart kundrejt perëndimit dhe lindjes, edhe në këtë periudhë historike ku ndodhet përballë Amerikës, është akoma më rezistent dhe më i fuqishëm se sa në të kaluarën, dhe është i gatshëm të përballet me komplotet e fuqive hegemoniste. Sot Amerika me veprimet armiqësore dhe ashtu siç i quajnë inteligjente, në vende që tregojnë konsensus dhe bashkëpunim, kanë ndërmarr politikën e përhapjes së iranofobisë dhe izolimit të Iranit. Amerika me strategjinë e saj synon të mbajë Iranin të mënjanuar dhe me anë të politikës së iranofobisë dhe duke prezantuar programin bërthamor të Iranit si kërcënim, pretendon se kërkon vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Bashkësia e sjelljeve të Amerikës kundrejt Iranit është tregues i faktit se kombi iranian është i mendimit se sjellja e Amerikës në krahasim me të kaluarën nuk ka ndryshuar as pak. Vazhdimi i armiqësive të Amerikës kundrejt Iranit është arsye kryesore mosbesimit që populli amerikan ka kundrejt qeveritarëve amerikan. Në përgjithësi mund të thuhet se politikat aktuale të Amerikës janë ndjekje të objektivave hegemoniste të së kaluarës, por me metoda të tjera. Arnold Euler, profesor i shkencave politike në Universitetin Heidelberg, Ohio, është i mendimit se përpara se sa armiqësia e Amerikës me Iranit të arrijë në pikë të pakthyeshme, është e nevojshme që të hapet një diskutim kombëtar i logjikshëm lidhur me sjelljen e Amerikës kundrejt Iranit. Për të nisur këtë diskutim, së pari duhen analizuar zhvillimet e rëndësishme të grushtetit të vitit 1953 dhe pasojat e këtyre zhvillimeve në vitet e ardhshme. Ai thotë se analizimi i drejtë i këtyre zhvillimeve tregon qartë se pse populli iranian ka mosbesim dhe urrejtje ndaj qeveritarëve amerikan. Qeveritarët amerikan sot e dinë se qëndresa dhe rezistenca e popullit iranian përballë sistemit totalitar nuk është thjesht një slogan, por vlerë i një kombi. Vlerë e formuar përgjatë lëvizjeve kundër hegemonizmit dhe të një kombi që ka rezistuar përballë komploteve. Kjo rezistencë është mesazh i qartë i drejtuar armiqve, që ashtu siç ka thënë lideri suprem i revolucionit islamik, kombi iranian në luftën e vullneteve me njohuri, vullnet dhe vetdije, do të dalë fitimtar.
خروش دریا سکوت صحرا زلال جاری امام دلها تو دل می رو بودی چو لب می گشودی که لب تشنگان را چو باران تو بودی تراوت باران صدای تو بود نشاط جمالم صفای تو بود به عزم و یقین و استوار و متین به حکمت و دین آشکار و مبین یارا کلام تو بود که رحمی نمود به آن بیکران آفری می‌گشود
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ditës së Arafatit dhe mirësisë së kësaj dite. Arafati, dita e lutjeve dhe për uljes pran frontit hynor. Në këtë program do të flasim në rreth rëndësisë së ditës së Arafatit në ceremoninë e haxhit. Lutja është një thirrje dhe konsiderohet thelbi i adhurimit. Adhurimi i cili shoqërohet me lutje sjell dashuri, njohuri dhe vetëdijsim për besimtarin. Lutje quhet ajo gjendje shpirtërore e cila krijon lidhje, dashuri dhe tërheqje mes krijuesit dhe besimtarit. Lutja i jep njeriu një vështrim pozitiv për jetën. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Më i miri prej njerëzve është ai i cili tregon dashurinë ndaj adhurimit dhe lutjeve." Efekti i lutjes vepron në të njëjtën mënyrë siç vepron efekti i valve fizike nën kushtet e forcës dhe intensitetit. Në vendet siç janë xhamit dhe objektet e tjera fetare të drejtuara drejt Qabes, kanë kushte më të përshtatshme për të kryer lutje. Koha e përshtatshme gjithashtu është një tjetër element për pranimin e lutjes. Disa prej ditëve dhe kohëve të caktuara zgjojnë ndjenjen e përkërkimit të Zotit në natyrën qendrore të njerëzit. Dita e Arafatit është një prej këtyre ditëve, e cila përmban në vetvete një karakteristikë të veçantë për lutje, e sidomos kur njeriu qëndron në bjeshkën e Arafatit. Data 8 dhe 9 Dhilhaxhe, sipas kalendarit hënor, është dita më e vrullshme në qytetin e Mekës. Në këtë ditë, qyteti i Mekës, i cili ka qenë vend i veprimtarisë së profetëve dhe të dashurve të Zotit, shndrohet në një arenë ku besimtarët musliman turma, duke shqiptuar fjalën Labaik, përgatiten për të shkuar në vendin Arafat. Qëndrimi në bjeshkën Arafat është një prej veprave që kryhet gjatë ceremonisë disa ditore të haxhit, e cila fillon që nga koha e drekës më 9 Dhilhaxhe. Arafati është një fushë shkretëtinore e gjerë, e cila çdo njeri e zhyt në mendime. Në të vërtetë, është një gjë mahnitëse që Zoti i madhëruar në mesin e të gjithë vendeve me natyrë të ndryshme, Arafatin e ka caktuar si vendin më të preferuar për të bërë lutje. Besimtarët musliman që kryen haxhin, nëse do të vështrojnë me vëmendje, kuptojnë se nën rrezet tepër të ngrohta të diellit në shkretëtirën e Arafatit nuk ekziston asnjë motiv tjetër përveç lutjes. Ata shumë shpejt kuptojnë se ky është vendi i njohjes, vendi i pranisë pranë Zotit dhe lëvizjes shpirtërore drejt Zotit. Në këtë kohë, të gjithë besimtarët fillojnë të bëjnë lutjet e tyre, të cilat e mbushin të gjithë atmosferën e këtij vendi. Arafati është një vend i shenjtë i cili gjendet 21 kilometra larg qytetit të Mekës dhe ka një histori të lashtë. Haxhijt, pasi veshin rrobat e ihramit, shkojnë në Arafat dhe qëndrojnë nga treka deri në perëndim të diellit, dhe gjatë kësaj kohe bëjnë vazhdimisht lutjet përkatëse në këtë ditë. Arafati është një shkretëtir e shenjtë. Mysafirët e Zotit në këtë fushë të gjerë me zemër plot besim dhe përulje bëjnë lutje pranë Zotit të madhëruar. Kjo shkretëtir gjendet pranë bjeshkës së quajtur Jebelul Rahmeto. Ky është një vend në të cilin sipas burimeve fetare është pranuar pendimi i profetit Adem alayhiselam, prandaj secili besimtar që shkon në bjeshkën Arafat, në qenien e tij i ngjallet kjo bindje dhe kjo shpresë që Zoti i madhëruar do t'ia fal mëkatet atij. Arafati është një ditë kur Zoti i Madhëruar i ka thirrur robërit e tij që të bëjnë adhurim dhe të nënshtrohen ndaj urdhrave të tij. Në këtë ditë shtrihet sofra e mëshirës dhe e mirësisë së Zotit në të gjithë botën, ndërsa në këtë ditë poshtërohet dhe nënçmohet djalli i mallkuar. Profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë ka thënë: O njerëz, a dëshironi t'ju lajmëroj për diçka? Ata ju përgjigjen: Me gjithë gëzim, o profeti i Zotit. Atëherë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem tha: Kur të perëndoj dielli në ditën e Arafatit, Zoti i Madhëruar krenohet me besimtarët e tij përpara ëngjëve dhe i thotë: Shikoni robërit e mi, të cilët kanë përjetuar shumë vuajtje dhe janë mbledhur në këtë vend. Dhe a e dini se çfarë kërkojnë ata? Ëngjëjt thonë: O Zoti i Madhëruar, ata kërkojnë nga ti që t'i falësh mëkatet e tyre. Zoti i Madhëruar me këtë rast i thotë ëngjëjve: Të jeni dëshmitar që unë i kam falur mëkatet e tyre. Prandaj, o haxhinj, nga qëndrimi juaj në Arafat, kthehuni të pastruar nga mëkatet tuaja. Nata dhe dita e Arafatit është koha e lutjeve dhe adhurimit. Në bazë të transmetimeve në burimet islame, mësohet se nata e Arafatit është një prej netëve shumë të përshtatshme për të penduar dhe për të bërë lutje pranë Zotit. Prandaj që nga orët e para të pranisë së haxhinjve në Arafat, nga çdo qoshe dëgjojnë lutjet e besimtarve. Në këtë shkretë të tjerë të gjërë vërehet një atmosferë shpirtërore e pashembut, sidomos në kohën kur besimtarët, me sinqeritetin më të madh, këndojnë lutjet e Imam Husejnit alejhiselam, që ka bërë në ditën e Arafatit. Me këtë rast duket se është organizuar një ceremonie vërtet e madhërishme, gjatë së cilës robërit e Zotit, me lutjet dhe adhurimet e tyre, po konkurojnë për të arritur afrimin e Zotit. Kjo atmosferë shpirtërore e Arafatit i lëkun zemrat dhe përlot sytë e besimtarve, të cilët me duar të ngritura lartë thonë: O Zot, të lavdërojmë ty që me fuqinë tënde të përkryer, na ke krijuar ne. Për shkak të mëshirës që ke ndaj nesh, na ke krijuar në mënyrën më të mirë, në kohën kur ke qenë i panevojshëm për ekzistimin tonë. O Zot i Madhëruar, edhe ne në këtë kohë na mbulo me mëshirën tënde të pakufijshme, dhe na jep lumturinë ashtu siç ke bërë me robërit e tu të sinqertë. O Zot i Madhëruar, mos na ndalone mëshirën tënde. O Zot i Madhëruar, ti je ai pranë të cilit strehohen sa herë kur përballem me vështirësi, dhe nëse nuk më mbulon mëshira jote e pafund, padyshim se do të shkatërrohem. O Zot i Madhëruar, më furnizo mua me furnizimin e lejuar dhe të gjërë dhe më jep shëndet dhe qetësi në botë dhe në fe, dhe më jep siguri në kohën e frikës dhe të pasigurisë. Lutja e Arafatit është një prej lutjeve të njohura dhe të çmuara. Kjo lutje e cila na ka mbetur ne nga Imam Husejni alejhiselam është plot me përmbajtje dhe mësime morale dhe edukative. Imam Husejni alejhiselam në kohën kur perëndonte dielli në ditën e Arafatit me një grup të antarëve të Ehlibejtit alejhiselam dhe shoqëruesve të tij, gjatë qëndrimit në anën e majt të bjeshkës Xhebelul Rahmetu, u drejtua drejt qaves dhe ngriti duart lart dhe filloi të këndoi lutjen e Arafatit. Kjo lutje përmban plot konceptet të njohshmërisë, ndërkohë paraqitet për ulje sinqertë dhe kërkohet pendim pranë fronit hynor. Në realitet, Imam Husejni alejhiselam në tekstin e lutjes Arafatit ka paraqitur shumë mësime morale dhe edukative. Këto mësime, të cilat janë reflektuar në formë kërkese pranë fronit hynor dhe janë shprehur në formë lutje dhe duaje, në mënyrë jo të drejtë për drejt, i këshillojnë besimtarët që këndimi i lutjeve duhet të shoqërohet me virtytet e larta morale dhe sjellje të bukura. Natyrisht se në kohën e këndimit të lutjes Arafatit vërejm edhe me pjesë të tjera në të cilat vërejm lutje, dashuri dhe lavdërim për Zotin e Madhëruar. Këto lutje tregojnë qartë se e vërteta dhe thelbi i lutjeve nuk përkufizohet vetëm me kërkesën që shtrohet pranë Krijuesit të gjithësisë, Por lutja është një lloj dialogu mes krijesës dhe krijuesit, plot me dashuri, gjatë të cilit paraqiten lutjet nga robi i varfër, nevojtar dhe i pastre, i vendosur pranë Zotit të madhëruar. Ky dialog sjell lumturi dhe qetësi shpirtërore për besimtarin. Për kryerjen e veprave adhuruese në ditën e Arafatit, janë caktuar vepra dhe parime edukative, të cilat duhen respektuar. Agjërimi, pastrimi i trupit, këndimi i lutjes Arafatit te Imam Husejnit a.s. dhe falja e namazit, si dhe këndimi i lutjeve të tjera, janë disa prej këtyre veprave. Jabir bin Abdullah Ansari ka transmetuar se profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: Mëshira e Zotit për besimtarët që qëndrojnë në bjeshkën e Arafatit fillon të zbres që nga çastet e para të ditës së Arafatit. Me këtë rast djalli i dëshpëruar shumë fillon të rënkojë, pranti mblidhen edhe djajtë e tjerë dhe e pyesin atë çfarë ka ndodhur. Ai përgjigjet: Njerëzit të cilët përgjatë 67 viteve me mëkatet e tyre kanë shkatëruar atë, në një çast të vetëm janë falur dhe ju janë shlyer mëkatet. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: Besimtari i cili mbron veshët dhe syt dhe gjuhën në ditën e Arafatit, atëherë Zoti i madhëruar do ta ruajë atë nga Arafati deri në Arafatin tjetër. Me përfundimin e ditës Arafatit, dielli fillon të perëndojë dhe haxhinjt fillojnë të kthehen dhe të shkojnë në vendin e quajtur Mashar. Edhe Mashar është një vend i përshtatshëm ku besimtarët mund të forcojnë ndjenjat dhe vedien. Mashar është një stacion tjetër për të menduar dhe reflektuar. Haxhinjt në vendin Mashar përgatiten të shkojnë në vendin Mina dhe me një veprim simbolik dhe domethënës të luftojnë kundër djallit. Nata në këtë vend kalon duke kënduar lutjen, ndërsa me agimin e mëngjesit në ditën e 10 të muajit Dhilhaxhe, turma më të mëdha të besimtarve falin namazin e mëngjesit, të gjithë të veshur me të bardha, dhe pastaj nisen drejt vendit Mina. Dita e 10 e muajit Dhilhaxhe është dita e shpëtimit dhe deklarimit të robërisë së besimtarve ndaj Allahut të Madhëruar. Kjo është dita e Kurban Bajramit, dhe në këtë ditë në vendin Mina bëhet një manifestim i madhërisëm dhe i bukur i besimit në Zotin një.
Hajjukum mabrur, sajukum mashkur. Hajjukum mabrur, sajukum mashkur. في رحاب الله قلبكم مسرور قلبكم مسرور
Pas largimit nga kjo jetë Imam Khomeinit rahmatullahi alejhi, këtë lider të madh e zëvendësoi Ayatollah Elozmah Khamenei, dhe pikërisht për këtë emërim dhe drejtim të Ayatollah Elozmah Khameneit, ne do të flasim në programin në vazhdim, të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Ayatollah Khamenei, njeriu i fuqishëm dhe i dashur. Me rastin e përvjetorit të fillimit të udhëheqjes së Khamenei. Karakteristika e dalluar e Ayatollah Khamenei në radhë të parë, besimi në Zot dhe bindja në realizimin e premtimeve hyjnore. Pas vdekjes së një personaliteti të pashembullt, siç ishte Imam Khomeini, rahmatullahi alej, i cili kishte një personalitet karizmatik, revolucionar dhe krijues të zhvillimeve të mëdha që gëzonte një reputacion dhe popularitet shumë të madh, Armiqët e Iranit menduan se me shkuarjen e Imam Khomeinit do të shkatërrohet dhe revolucioni islamik i Iranit. Mirpo ata nuk e dinin se Ayatollah Khamenei është personaliteti i edukuar dhe shkolluar në shkollën e Imam Khomeinit dhe gjithnjë ka qenë shoqërues dhe ndihmës i imamit edhe në krizat më të vështira me të cilat është përballur Irani dhe është burri i fushbetejave të vështira. Tani pas 32 viteve të udhëheqjes së fuqishme të Ayatollah Khamenei, madje edhe armiqtë e revolucionit islamik pohojnë se ai ka ndjekur dhe ndjek rrugën e Imam Khomeinit dhe në mënyrë më të mirë të mundshme. Ka udhëhequr Iranin drejt realizimit të qëllimeve të larta të revolucionit islamik dhe me udhëheqjen e tij të matur, ka arritur të kalojë Iranin islamik nga komplotet e ndryshme të armiqve dhe ta shndrojë Iranin në vendin më të sigurt dhe më të fuqishëm në rajonin e Azis Perëndimore. Condoleezza Rice, ish sekretarja amerikane e shtetit dhe këshilltarja e lartë e George W. Bush, në lidhje me Ayatollah Khamenein ka thënë: "Lideri i Iranit me një fjalim një orësh mund të neutralizojë të gjithë planet të cilat planifikohen nga mendjet më të mira gjatë një periudhe të gjatë kohore dhe me shpenzimin e buxheteve më të mëdha dhe ekzekutues të Zotë marrin përsipër zbatimin e atyre planeve." Tani pasi kanë kaluar 42 vite nga fitoreja e revolucionit islamik dhe sukseseve të shkëlqyera të periudhës 32 vjeçare të udhëheqjes së Ayatollah Khamenei, fidani i revolucionit islamik u shndrua në pemë të madhe, e cila nga çdo aspekt është frytëdhënëse. Imam Khomeini në kohërat të ndryshme kishte theksuar se Ayatollah Khamenei pas tij ka të gjithë meritat për të marrë përsipër përgjegjësinë e madhe të udhëheqjes së revolucionit islamik. Imam Khomeini në një takim kishte thënë: "Ju shkoni e kërkoni dhe gjejeni një njeri si Zoti Khamenei, i cili të jetë i zotuar ndaj Islamit dhe të jetë shërbyes, dhe bindja themelore e zemrës së tij të jetë kjo: që t'i shërbej këti populli. Unë e njoha të përgjatë shumë viteve." Imam Khomeini në një pjesë të letërës së tij drejtuar Ayatollah Khamenei ka shkruar: "Unë, i cili qysh nga shumë vite para revolucionit kam pasur marrëdhënie të afërta me ju, dhe ato marrëdhënie të afërta kam vazhduar deri më tani, ju konsideroj ju si një prej krahëve të fuqishëm të Republikës Islamike të Iranit. E di që në mesin e miqve dhe atyre që janë zotuar ndaj Islamit dhe ndaj parimeve themelore të Islamit, ju jeni prej njerëzve të rrallë të cilët japin dritë sikur dielli." Karakteristika e dalluar e Ayatollah Khamenei në radh të parë, besimi në Zot dhe bindja në realizimin e premtimeve hyjnore. Ayatollah Khamenei ka besim të sigurt dhe të palëkundur, ka mbështetje të thellë tek Zoti dhe ka lidhje të sinqertë me Zotin e Madhëruar. Ayatollah Khamenei është hafez të gjithë Kuranit të shenjtë. Është mishëruar në ajetet kuranore. Sayyid Hasan Nasrullah, lideri i lëvizjes së rezistencës islamike të Libanit, Hezbollah, në lidhje me këtë karakteristikë të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, thotë: "Prej rastesh të cilët besoj se janë prej karakteristikave të dalluar të Ayatollah Khamenei, është besimi dhe mbështetja e madhe a Ayatollah Khamenei tek Zoti i Madhëruar. Kjo që të marrësh përsipër një përgjegjësi kaq të madhe siç është përgjegjësia e Ayatollah Khamenei në drejtimin e Republikës Islamike, në udhëheqjen e ummetit, në përballje me Amerikën dhe me fuqitë hegemoniste të rruzullit toksor, dhe me fuqit arrogante të botës dhe njëkohësisht të mbështetësh popujt të shtypur dhe të privuar, të hysh në fushbetejat më të vështira dhe të thuash se kam besim dhe mbështetje tek Zoti, dhe në të vërtet të kesh besim dhe mbështetje të sinqert, nëse veta Ayatollah Khamenei të mos ketë arritur deri në këtë shkallë të lartë të besimit dhe mbështetjes tek Zoti, ai nuk do të kishte mundur të transmetojë këtë bindje tek të tjerë."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hodhja e armikut dhe shikimi i holl dhe vigjilent i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit në sferat e politikës së jashtme dhe të brendshme është shembull i veçantë. Informimi në lidhje me çështjet e zhvillimet bashkohore të botës, duke përfshirë ato në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, njohja e politikave arrogante të Amerikës, sidomos në rajonin e Azis Perëndimore. Vështrimi i thellë dhe i duhur ndaj politikave të shteteve mike dhe armike, marrëdhëniet plot me miqësi dhe respekt me vendet fqinje dhe me vendet të cilat nuk mbështesin politikat e Amerikës dhe regjimit sionist. Ndihma ndaj vendeve fqinje dhe boshtit të rezistencës, mbështetja ndaj umetit islamik dhe kundërshtimi i tij prerë ndaj krijimit të përçarjeve mes muslimanëve sunit dhe shiit, mbështetja e plot ndaj Palestinës në lëvizjet çlirimtare, janë prej karakteristikave të tjera të dalluara të Ajatollah Khamenei në fushën e politikës së jashtme. Ajatollah Khamenei, ashtu sikur Imam Khomeini rahmatullahi alej, nuk ka kurfar besimin ndaj fjalëve dhe premtimeve të rrejshme të shteteve hegemoniste dhe kundërshton me këmbgulje politikat arrogante të Amerikës, regjimit sionist dhe aleatëve të tyre në rajon dhe botë. Kjo pikpamje e tij, ashtu si pikpamja e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, buron nga mësimet e Islamit burimor, të cilat nuk e ndajnë fen nga politika, por në bazë të mësimeve udhëzuese të fesë islame, gjithmonë qëndrojnë përballë padrejtësisë dhe mbështesin popujt të shtypur dhe të privuar nga drejtësia. Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, pas takimit të tij me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit, ka shkruar: "Unë në takim me liderin e Iranit, të gjithë karakteristikat e shkruara në lidhje me Mesihun i kam parë te Ajatollah Khamenei, dhe ato karakteristika janë manifestuar para syve të mi. Një njeri i madh dhe i urtë qëndron në kryet e Iranit, dhe kur nuk më ka shkuar mendja se ai të ketë një vështrim kaq të gjithanshëm në lidhje me çështje të ndryshme. Ai ishte njeri i urtë dhe i ditur dhe vendimarrja dhe rregulli i politikës së Iranit është mbi supet e tij, dhe duke marrë parasysh maturinë dhe zgjuarsinë e tij të lartë, asnjë rrezik nuk mund ta kërcënoj Iranin. Unë në takimin tim me të e kuptova domethënien e vërtetë të kushtetutës së Republikës Islamike dhe konceptin e fjalës vilajeti fakih dhe autoritetit të dietarëve fetar, për të cilën kam dëgjuar më parë." Ajatollah Khamenei, nën hijen e besimit dhe mbështetjes së Zotit dhe lidhjes së sinqertë me të, ka besim dhe mbështetje të lartë edhe tek populli. Ajatollah Khamenei konsideron veten shërbyes të popullit dhe thekson për funksionarët e institucioneve shtetërore të shqyrtojnë problemet e jetës së qytetarëve dhe gjendjen e mirëqenies së popullit dhe ta konsiderojnë veten shërbyes të popullit. Kjo është në kohën kur ai është i bindur ndaj furnizimit të Zotit, është larg zbukurimeve dhe jetës luksoze, si dhe bën një jetë shumë të thjeshtë dhe modeste. Ajatollah Khamenei madje e ka ndaluar edhe fëmijët e tij të hyjnë në sferën e politikës, ekonomisë dhe gjithashtu ka ndaluar të përdorin titullin e tij, dhe fëmijët e tij punojnë vetëm si arsimtar dhe profesor në përqendra shkencore dhe fetare, ndërsa edhe ata kanë një jetë të thjeshtë. Ajatollah Khamenei, si një prind me dhimbje dhe dashuri, mbështet popullin dhe qytetarët e thjeshtë në fusha të ndryshme, dhe linjat e tij politike bazohen mbi progresin dhe zhvillimin ekonomik të qytetarëve, zhvillimin e tregut të punës për të rinjtë, ngritjen e nivelit shëndetësor dhe të mirëqenies në vend dhe ngritjen dhe zhvillimin e Iranit islamik. Një shembull i dalluar i solidaritetit dhe mbështetjes së tij ndaj qytetarëve dhe popullit në përgjithësi mund të përmendet qëndrimi dhe veprimi i tij në periudhën e përhapjes së pandemisë së virusit korona. Ajatollah Khamenei, me fillimin e përhapjes së këtij virusi në Iran, duke i dhënë shpresë popullit iranian, e ka quajtur atë prej sprovave hyjnore dhe ka bërë thirrje për durim dhe ruajtjen e qetësisë dhe gjakftotësisë. Ajatollah Khamenei gjithashtu për ruajtjen e shëndetit të qytetarëve, me këmbgulje ka bërë thirrje për respektimin e plotë të protokolleve shëndetësore të Ministrisë së Shëndetësisë. Ai ka kërkuar nga qytetarët të shmangen nga udhëtimet jo të domosdoshme dhe të gjithë rrethanat dhe ambientet të respektojnë mbajtjen e maskës. Ajatollah Khamenei, gjithashtu me mbështetjen e plotë ndaj personelit mjekësor të Iranit, ka obliguar të gjithë institucionet shtetërore që me përgjegjësi të bashkëpunojnë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe të gjithë kapacitetet dhe potencialet e duhura t'i vendosin në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të autoriteteve shëndetësore. Prej veprimeve të tjera të Ajatollah Khamenei, në shenjë solidarizimi me qytetarët, gjatë periudhës së pandemisë së virusit korona, ishte ndërmarrja e iniciativës ndihma e besimtarve, në të gjithë fondin, kur përsëri gjeneratat e të rinjve ishin pioner në këtë plan solidariteti. Iniciativa ndihma e besimtarve është iniciativë solidarizimi për të ndihmuar shtresat e të prekurve më shumë gjatë periudhës së pandemisë së virusit korona, që me aktivitetin e të rinjve iranian u krijua një atmosferë bukur e solidarizimit, të humanizmit të popullit iranian. Me rekomandimin e Ajatollah Khamenei, me qindra mijëra pako me ndihma të ndryshme të qytetarëve iranian janë shpërndarë për shtresat e varfra gjatë periudhës së koronas. Interesimi dhe dashuria e madhe për gjeneratat e të rinjve është një tjetër karakteristike Ajatollah Khamenei. Ai, duke shprehur interesimin e madh për të rinjtë, ka folur për besimin e tij të plot ndaj kësaj shtrese aktive dhe dinamike të shoqërisë, e cila është plot me motive. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit thotë: "Në çdo mëngjes dhe kohë që kemi besuar gjeneratave të reja, kemi ecur përpara dhe kemi shënuar progres." Ajatollah Khamenei beson se aktivizimi dhe shfrytëzimi i të rinjve të specializuar, besimtar dhe revolucionar, më njanojnë pengesat në rrugën e zhvillimit të prodhimit në vend dhe çështje të tilla si punësimi, reduktimi i inflacionit, mirëqenia e qytetarëve dhe eksporti i prodhimeve iraniane do të marrin një dinamizëm shumë të mirë. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu prodhimet shumë të vlefshme ushtarake, siç janë raketat balistike dhe kruajs me rreze veprimi mbi 2000 kilometra, i ka vlerësuar rezultat të besimit dhe mbështetjes së të rinjve besimtar me motive të palodhura në punën e tyre. Gjithashtu, qasjen në energjinë atomike dhe në teknologjinë atomike për pasurimin e uraniumit për plotësimin e nevojave të mjekësisë atomike të Iranit në mesin e mosbesimit të botës, padyshim janë rezultatet të besimit të plot të liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, të rinjve iranian të specializuar në këtë drejtim. Ajatollah Khamenei çdo vit zhvillon takime të ndryshme me poetë e të rinj, me student, me elitat shkencore dhe kulturore të rinjve e të tjerë, dhe në këto takime me interesim të veçantë dëgjon fjalët dhe mendimet e të rinjve. Ajatollah Khamenei rekomandon të rinjve duke thënë: "Të dashurit e mi, periudha e rinisë është periudha e aftësive. Këto aftësi në çfarë fusha duhet të përdoren? Unë besoj se këto aftësi kryesisht duhet të përdoren në nxënjen dhe zhvillimin e shkencës, në krijimin e qetësisë së brendshme, si dhe në forcimin e devotshmërisë dhe në krijimin e forcës fizike, që është sporti. Këto tre fushat janë më kryesoret." Do të thotë se nëse pyesni një fjali të shkurtër, "Nga se ju, çfarë kërkoni nga të rinjtë?" unë do të them: shkollim, zhvillim shpirtëror dhe moral dhe sport. Unë mendoj se të rinj duhet të ndjekin me seriozitet këto tre karakteristika. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të emisionit ton i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.